risinājumi lēni, bet nāk šīs pārmaiņas daļai vecāku ikdienas sarežģīt, daļai vecāku viņu atvieglos. Kopumā ir labi tas, ka beidzot tiek runāts par atteikšanos no bezjēdzīgās atskaitīšanās sistēmas. Lieta, kas viennozīmīgi mainās, ir maksimālais iespējamais asistentu stundu skaits bērniem, kas ir samazinājies uz pusi. Protams, pretī tiek likts aprūpes pakalpojums. Domāju, ka viennozīmīgi kā iegūmu var minēt arī šo 80 stundu limitu tām ģimenēm, kuras līdz šim asistenta pakalpojumu nevarēja saņemt šādā apmērā, tādēļ, ka viņām, piemēram, nebija šo ārpus mājas aktivitāšu šim bērnam.